สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนนี้ปาดหลวงแอนดรูว์ แบรนสันชาวอเมริกันถูกดำเนินคดีในประเทศตุรกีด้วยข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสอดแนมหลังจากถูกจับกุมตัวมาเป็นเวลา18เดือนผู้สอนศาสนาคริสต์นิกาย Presbyterian ผู้นี้อาศัยอยู่ในตุรกีตั้งแต่20กว่าปีก่อนและทำงานให้กบฏเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองอิสเมียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรัฐบาลตุรกีกล่าวหาบัตรหลวงแบรนซันว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคอร์ดิสถาน Workers Party หรือ PKK ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางการตุรกียังได้กล่าวหาเขาด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชาวมุสลิมของนายเฟตุลากูเลนซึ่งฝ่ายตุรกีระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามทำรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนในวันแรกของการถูกดำเนินคดีบาทหลวงแบรนซันปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย PKK และมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายกูเลนเขาบอกต่อศาลว่าตนไม่เคยกระทำการใดๆต่อต้านตุรกีและในทางตรงกันข้ามตนนั้นรักประเทศตุรกีและสวดมนต์อวยพรให้กับประเทศตุรกีมาเป็นเวลา25ปีแล้วในแถลงการโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นูเวิร์ดทางการอเมริกันกล่าวว่าสหรัฐยังไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าบาทหลวงแบรนซันมีความผิดในข้อหาอาญาใดๆและเชื่อได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์สหรัฐเชื่อว่าตุรกีจะทำตามหลักกฎหมายและสหรัฐมีศรัทธาในความมุ่งหวังของชาวตุรกีที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโฆษกนูเวิร์ดกล่าวว่าอเมริกาหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้อย่างยุติธรรมทันเวลาและโปร่งใสนักการทูตของสหรัฐด้านเสรีภาพทางศาสนาแซมบราวน์แบ็กร่วมสังเกตการในการดำเนินคดีของบาทหลวงแบรนซันเขากล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งต่อคดีนี้และสหรัฐเชื่ออย่างที่สุดว่าบาทหลวงผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักฐานความเป็นจริงสหรัฐหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะมีข้อสรุปเช่นเดียวกันและทำให้ในที่สุดแล้วนำมาซึ่งการปล่อยตัวชาวอเมริกันผู้นี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่24เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุรถตู้พุ่งชนผู้คนในนครโตลอนโตของแคนาดาเสียชีวิตอย่างน้อย9รายตำรวจจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงสังหาร4ศพที่ร้านอาหารในรัฐเทนเนสซีได้แล้วนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองเริ่มต้นภารกิจเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันและราชวงศ์อังกฤษต้อนรับสมาชิกใหม่หลังจากเจ้าหญิงแคทเธอรีนให้ประสูติพระโอรสองค์ที่2ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในวันศุกร์นี้นะครับอนาคตของสหภาพยุโรปจะเป็นอย่างไรท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้ามากมายข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดข่าวใหญ่ขึ้นมานะครับที่แคนาดานครโตลอนโตซึ่งเกิดเหตุรถตู้พุ่งชนผู้คนที่เดินอยู่ตามถนนนะครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรคะความคืบหน้าครับคุณนิติการ
ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุรถตู้ที่ไปพุ่งชนผู้คนที่เดินอยู่บนถนนอัพพุกพลานทางตอนเหนือของนครโตลอนโตประเทศแคนาดานะคะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9รายค่ะและบาดเจ็บอีก16รายโดย5รายในนั้นอาการสาหัสนะคะล่าสุดตำรวจควบคุมตัวคนขับรถตู้ไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วโดยเหตุระทึกขวัญ นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:30 ของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาพักเที่ยงของพนักงานออฟฟิศในบริเวณนั้นห่างออกไปประมาณ30กิโลเมตรใจกลางนครโตลอนโตค่ะแต่ถือว่าเป็นย่านที่มีที่อยู่อาศัยรวมถึงสำนักงานตั้งอยู่เป็นจำนวนมากค่ะทางตำรวจในโตลอนโตยังไม่ยืนยันสาเหตุรวมถึงแรงจูงใจของเหตุการณ์นี้แต่ผู้เห็นเหตุการณ์หลายรายได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าคนขับรถตู้สีขาวนั้นจงใจก่อเหตุโดยขับรถพุ่งขึ้นไปบนทางเท้าเข้าชนผู้คนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าวเป็นระยะทางยาวถึง 1.6 กิโลเมตรด้วยกันซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะอาคารสำนักงานทุกแห่งรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ก็ปิดทำการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะด้านนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมในครั้งนี้และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็วโดยที่ผ่านมาหลายชาติในยุโรปรวมถึงสหรัฐได้ตกเป็นเป้าโจมตีในลักษณะที่คนร้ายขับรถพุ่งชนคนบนทางเท้ามากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะรวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่นครนิวยอร์กในวันฮาโลวีนปีที่แล้วฆ่าชีวิตผู้คนที่สัญจรบนท้องถนนไปอย่างน้อย8รายด้วยกันค่ะคุณทรงพจน
์ครับเหตุการณ์รุนแรงและสะเทือนขวัญอีกเช่นกันนะครับคราวนี้เกิดที่รัฐเทนเนสซีของสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับซึ่งล่าสุดตำรวจรัฐเทนเนสซีสามารถจับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงสังหารลูกค้า4คนด้วยอาวุธปืนไรเฟิลบริเวณร้านอาหาร Waffle House ในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจระบุนะครับว่าผู้ต้องสงสัยผู้นี้ชื่อนายเทรวิสไลคิงอายุ29ปีซึ่งขณะก่อเหตุนั้นเขาแต่งกายด้วยเสื้อโค้ทตัวเดียวนะครับและข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยตำรวจเชื่อว่าเขาคือผู้ยิงสังหารลูกค้า4รายที่ร้านอาหารดังกล่าวเมื่อเวลา 3:30 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับลูกค้า3รายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนอีก1รายนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนายเทรวิสไรคิงผู้นี้เคยถูกจับกลุ่มที่กรุงวอชิงตันหลังจากที่เขาบุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามใกล้กับทำเนียบขาวนะครับตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ยิงกราดครั้งนี้เป็นการก่อเหตุแบบไม่เลือกเป้าหมายและคาดด้วยว่าคนร้ายมีอาการป่วยหนักทางจิตครับ
ค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของสหรัฐนะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ต้อนรับประธานาธิบดีอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสเพื่อเริ่มต้นภารกิจเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันค่ะโดยภารกิจแรกของนายเอมมานูเอลมาครองและนางบริจิตมาครองผู้นำฝรั่งเศสและภริยาเมื่อมาถึงกรุงวอชิงตันก็คือการมอบต้นโอ๊กให้เป็นของขวัญกับประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลานีทรัมป์และมีพิธีร่วมปลูกต้นโอ๊กที่บริเวณสนามหญ้าทางใต้ของทำเนียบขาวด้วยค่ะโดยต้นโอ๊กดังกล่าวนี้มีอายุประมาณ10ปีนำมาจากเบลวูดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในยุทธการเบลวูดเมื่อปีคริสตศักราช1918ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตในแผ่นดินฝรั่งเศสกว่า 9,000 คนระหว่างที่กองกำลังสัมพันธมิตรร่วมต่อต้านกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ค่ะ หลังจากนั้นผู้นำทั้งสองและภริยาได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามทั่วกรุงวอชิงตันก่อนจะเดินทางไปยังเมาท์เวอร์นอนซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐจอร์จวอชิงตันริมแม่น้ำโพโตแมกในรัฐเวอร์จิเนียและร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะแต่ที่ต้องจับตาก็คือภารกิจในอีก2วันที่เหลือค่ะโดยในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลาเนียทรัมป์จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับในส่วนของกองทัพสหรัฐที่ทำเนียบขาวนะคะซึ่งจะมีทหารกว่า500นายจาก5เหล่าของอเมริกาพร้อมต้อนรับอย่างสมเกียรติก่อนจะเข้าสู่การหารือร่วมกันระหว่างผู้นำสหรัฐและฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวปิดท้ายด้วยการขึ้นปราศัยที่สภาคองเกรสของนายมาครองแล้วก็เดินทางกลับฝรั่งเศสในวันพุธค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครองนั้นมีเป้าหมายสำคัญในการเจรจาให้ผู้นำสหรัฐยุติแผนการออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งทรัมป์เคยระบุเอาไว้ว่าเป็นข้อตกลงที่เลวร้ายและประกาศจะถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวเร็วๆนี้ด้วยค่ะ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับทำเนียบขาวระบุในวันนี้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเจรจาหารือกับผู้นำคิมจองอึนก็คือการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือให้ได้นะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าเกาหลีเหนือเริ่มดำเนินการบางอย่างซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความก้าวหน้าแต่สหรัฐรู้ดีว่าหนทางยังอีกยาวไกลและจะยังคงกดดันเกาหลีเหนือต่อไปโฆษกทำเนียบขาวยังบอกด้วยนะครับว่าคำประกาศล่าสุดของเกาหลีเหนือที่ว่าจะระงับโครงการพัฒนาและทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่สหรัฐก็ต้องการให้มีอะไรมากกว่านั้นแลกกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มเปียงยางนะครับและทางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีกำหนดประชุมสุดยอดกันในวันศุกร์ที่27เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดความตกลงที่จะนำไปสู่การสร้างการเจรจาสำหรับปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แสดงความลังเลนะครับว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตามความตกลงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากนี้ได้จริงหรือไม่นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนมาเสนอครับ
ครับการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่จะเกิดขึ้นวันศุกร์นี้จะช่วยปูทางไปสู่การเจรจาระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำรัฐบาลเปียงยางและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับดูเหมือนว่าทุกฝ่ายเห็นความหวังจากความคืบหน้าล่าสุดนี้ต่อประเด็นความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีและเรื่องสันติภาพของโลกด้วยที่ผ่านมามีการประชุมสุดยอดของ2เกาหลีแล้ว2ครั้งคือเมื่อปีคริสต์ศักราช2000และ2007และนำมาซึ่งความคืบหน้าด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการระงับโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางเป็นการชั่วคราวนะครับแต่พัฒนาการเหล่านี้สะดุดลงเมื่อคิมจองอึนผู้นำคนปัจจุบันรื้อฟื้นโครงการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์คิมจองอึนถูกตอบโต้ด้วยมาตรการลงโทษจากนานาชาติที่มีสหรัฐเป็นแกนนำและแรงกดดันทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาตกลงร่วมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีนักวิเคราะห์เชียงซองชางจากสถาบันเซจองกล่าวว่าภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจคิมจองอึนเสี่ยงต่อการนำประเทศไปสู่ความเสียหายครับ
이상태계속이되면은올해말쯤나서위안이고갈될수도있어요매우심각한상황에직면할수도있습니다
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าหากปล่อยให้มาตรการลงโทษดำเนินต่อไปเงินสำรองของเกาหลีเหนือจะถูกใช้หมดไปและภายในสิ้นปีนี้เกาหลีเหนือจะเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายภายในประเทศได้นะครับดังนั้นในช่วงที่ผ่านมานายคิมจองอึนจึงมีท่าทีที่อ่อนลงนอกจากที่เขาจะยอมการเจรจากับเกาหลีใต้และสหรัฐแล้วผู้นำเกาหลีเหนือยังประกาศระงับโครงการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเขาได้ประกาศปิดสถานที่ทดลองนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนืออีกด้วยครับที่สำคัญนายคิมนั้นไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆในการเจรจาสุดยอดกล่าวคือณขณะนี้เขาไม่ได้ต่อรองให้สหรัฐต้องถอนทหารออกจากเกาหลีใต้เสียก่อนเกาหลีเหนือจึงจะยุติโครงการนิวเคลียร์นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนนั้นยังไม่แน่ใจในท่าทีของนายคิมจองอึนครับ
ประเทศรัสเซียนี้จะจินตนาการเกี่ยวกับอะไรก็ได้หรือไม่ก็ความก้าวหน้าแบบ
กลับลีซังเฮียนจากสถาบันเซจองกล่าวว่าเขานั้นไม่แน่ใจว่าเกาหลีเหนือจะปลดอาวุธนิวเคลียร์จริงและจะร่วมการเจรจาสุดยอดกับสหรัฐหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มุนแจอินบอกว่าเกาหลีเหนือแสดงความเต็มใจที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบในมุนแจอินเป็นผู้นำก้าวหน้าของเกาหลีใต้ขอสนับสนุนมาตรการลงโทษที่แข็งขันต่อเกาหลีเหนือทั้งการลงโทษทางเศรษฐกิจและการใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธซาร์ตของสหรัฐในเวลาเดียวกันนายมูนก็พยายามปรับความสัมพันธ์กับรัฐบาลเปียงยางจนนำไปสู่การเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกของเกาหลีเหนือคาดว่าที่การประชุมสุดยอด2เกาหลีในวันศุกร์นายมูนแจอินจะผลักดันให้เกิดการรื้อฟื้นให้ครอบครัวชาวเกาหลีที่ถูกแยกกันได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและเขาอาจจะสานต่อการเจรจาเพื่อให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ค้างคามาตั้งแต่สงครามเกาหลีเมื่อ60กว่าปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามมูนแจอินอาจจะหลีกเลี่ยงที่จะท้วงติงเกาหลีเหนือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ก็คงไม่พยายามสานต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเปียงยางเพราะแนวทางดังกล่าวจะขัดแย้งกับมติของสหประชาชาติครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ
ค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องราวที่น่ายินดีที่ประเทศอังกฤษค่ะเมื่อเจ้าหญิงแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงมีพระประสูติการทายาทองค์ที่3เป็นพระโอรสนะคะเมื่อเวลา 11:00 นของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยน้ำหนักแรกคลอด 3.8 กิโลกรัมณโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะท่ามกลางประสบนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จและต้อนรับเจ้าชายน้อยพระองค์ใหม่อย่างคับคั่งหน้าโรงพยาบาลค่ะพระโอรสองค์ใหม่ทรงเป็นทายาทลำดับ3ของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเธอรีนในยุคดัชเชสแห่งเคมบริดจ์และถือเป็นรัชทายาทลำดับที่5รองจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงชาร์ลอตหลังจากที่กฎหมายใหม่ของอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2556ได้กำหนดให้เจ้าชายองค์ใหม่ขึ้นรัชทายาทต่อจากพระเชษฐภคินีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อังกฤษค่ะแถลงการจากพระราชวังเคนซิงตันระบุว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีความปิติยินดียิ่งกับการประสูติของพระโอรสพระองค์ใหม่ของดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ค่ะเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่แสดงความยินดีต่อข่าวอันน่ายินดีของสหราชอาณาจักรนี้ด้วยนะคะการประสูติของทายาทองค์ที่3ของดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์มีขึ้นเพียง1เดือนก่อนพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งตอนนี้กลายเป็นรัชทายาทลำดับที่6ของราชวงศ์อังกฤษกับนักแสดงสาวเมแกนมาร์เคิลที่จะมีขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ในเร็วๆนี้ก็จะมีการประกาศพระนามของสมาชิกพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์วินเซอร์นะคะแต่ในระหว่างนี้หลายกระแสก็คาดการพระนามของพระองค์เอาไว้มากมายทั้งอาร์เธอร์เจมส์เฟเดริกโทมัสและอัลเฟรดค่ะ
ครับก็ต้องไปเฝ้าจับจ้องมองกันต่อไปดูว่าพระโอรสพระองค์ใหม่จะมีชื่อว่าอะไร
ค่ะ
ครับผมอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับวงการความก้าวหน้าในวงการการแพทย์นะครับอดีตทหารผ่านศึกชาวอเมริกันผู้หนึ่งกลายเป็นผู้ป่วยคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับคณะศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลจอห์นส์ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์สามารถปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายพร้อมถุงอัณฑะและส่วนหนึ่งของหน้าท้องซึ่งได้มาจากผู้บริจาคให้กับอดีตทหารผ่านศึกผู้สูญเสียอวัยวะสำคัญของตนจากระเบิดในอัฟกานิสถานได้สำเร็จนะครับโดยใช้เวลาในการผ่าตัด14ชั่วโมงด้วยกันแพทย์บอกว่าชายผู้นี้กำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับและคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ในสัปดาห์นี้โดยผู้ป่วยซึ่งไม่เปิดเผยชื่อบอกนะครับว่าเมื่อตื่นขึ้นมาตนรู้สึกว่าตนกลับไปเป็นคนปกติอีกครั้งนอกจากนี้เขาบอกด้วยว่าต้องการให้อวัยวะเพศของเขากลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม ซึ่งรวมถึงการปัสสาวะได้และมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการปลูกถ่ายอวัยวะเพศครั้งนี้ไม่ได้รวมถึงลูกอัณฑะนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะไม่สามารถมีบุตรได้ก่อนหน้านี้เคยมีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำเร็จมาแล้ว3ครั้งทั่วโลกนะครับโดย2ครั้งนั้นทำในแอฟริกาใต้และอีก1ครั้งในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในโลกที่สามารถปลูกถ่ายถุงอัณฑะและเนื้อเยื่อรอบๆได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มต้นกันด้วยตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ลดลง14จุดปิดที่ 24,449 จุด Nasdaq ลดลง18จุดนะครับปิดที่ 7,129 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,670 จุดราคาทองคำลดลง11ดอลลาร์กับ60เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,326 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท51สตางค์นะครับคุณนิติการครับ
ค่ะมาเริ่มต้นข่าวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข่าวแรกเลยนะคะเมื่อ Facebook ได้ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐถึงความคืบหน้าในการจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายนะคะโดยพบว่าในไตรมาสแรกของปีนี้มีการนำเสนอเนื้อหาของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และกลุ่มอัลกออิดะบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook มากถึง 1,900,000 ชิ้นค่ะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งทาง Facebook ก็ได้ถอดเนื้อหาเหล่านี้ออกไปเกือบทั้งหมดและบางส่วนก็มีการติดคำเตือนในการเข้าถึงเนื้อหาเอาไว้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะ Facebook ได้ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติในการตรวจจับภาพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายและสามารถถอดเนื้อหาเหล่านั้นออกจากแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง1นาทีเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ Facebook ได้เปิดเผยนิยามของคำว่าการก่อการร้ายซึ่งใช้ในการตรวจสอบเนื้อหาเป็นครั้งแรกและถือเป็นความพยายามของ Facebook ในการเปิดเผยระบบการทำงานขององค์กรที่มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากถูกสภาสหรัฐซักฟอกในกรณีข้อมูลผู้ใช้87ล้านรายรั่วไหลไปถึงมือของ Cambridge Analytica เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณทรงพจน
์ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับไปกันที่สหภาพยุโรปนะครับซึ่งเวลานี้สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาเข้าร่วมกับจีนในการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับเรื่องที่สหรัฐใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้ากับอลูมิเนียมก่อนหน้านี้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษี 25% สำหรับสินค้าเหล็กกล้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับโดยอ้างเหตุผลเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลาสำหรับการพิจารณายกเว้นการใช้มาตรการดังกล่าวกับสหภาพยุโรปถึงวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับจีนนำเรื่องนี้ร้องเรียนต่อ WTO และในวันจันทร์ทาง WTO ก็ระบุนะครับว่าสหภาพยุโรปได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมกับจีนในการร้องเรียนในประเด็นนี้ด้วยโดยให้เหตุผลว่าหากสหรัฐยุติข้อยกเว้นที่ให้กับ EU เมื่อไหร่ EU ก็ต้องเผชิญกับภาษีนี้เช่นกันโดยก่อนหน้านี้ฮ่องกงอินเดียรัสเซียและประเทศไทยนะครับได้ยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมในการร้องเรียนประเด็นนี้แล้วเช่นกันครับคุณนิติการ
ค่ะอีกหนึ่งประเด็นเศรษฐกิจนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะต้องจับตางานปักกิ่งมอเตอร์โชว์2018นะคะซึ่งถือเป็นมหกรรมยานยนต์อันยิ่งใหญ่ในประเทศจีนที่ถือเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกค่ะโดยในปีนี้นอกจากจะมีการนำเสนอรถหรูรถคอนเซปต์คาร์ที่เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตแล้วรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV รถขับเคลื่อนอัตโนมัติขออภัยค่ะรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและรถยนต์เครื่องไฮบริดนะคะได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนด้วยเมื่อปีที่แล้วค่ะยอดขายรถยนต์ในจีนแตะระดับ28,900,000คันนะคะยอดขายรถ SUV เพิ่มขึ้น43%รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่2ปีที่แล้วเช่นกันจากการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของรัฐบาลจีนแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นในแง่ของนอกจากกำลังซื้อ ื้อแล้วนะคะรัฐบาลจีนเพิ่งจะประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าในปีนี้รัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติเข้าถือครองธุรกิจที่ดำเนินกิจการในจีนได้อย่างเต็มที่ในระยะ 3-5 ปีนี้สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นค่ะ
ครับผมก็น่าสนใจนะครับสำหรับรถยนต์ต่างๆที่เรียกว่าทันสมัยมากที่เอามาแสดงกันในงานแสดงรถยนต์ที่นครเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกรุงปักกิ่งครับผมขอบคุณครับคุณนิธิการกำลังวันนะครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในแง่มุมต่างๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ฟังจะสามารถรับชมเราได้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินในอเมริกาเหนือไม่มีความหวือหวาเหมือนกับรอการเปิดตัวของหนังฟอร์มยักษ์ Avengers Infinity War นะครับอย่างไรก็ตามยังมีหนังเข้ามาหนึ่งเรื่องที่ติดท็อป5ครับอันดับ5 Ready Player One หนังเกี่ยวกับผู้กำกับหนังที่ผู้กำกับสตีเวนสปีลเบิร์กดัดแปลงมาจากนิยายขายดีว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนต้องหันไปพึ่งพิง The Oasis หรือจักรวาลเสมือนจริง
This is The Oasis It's a place where the limits of reality are your own imagination
กับแลนด์ดับซี Truth or Dare อดีตที่3สัปดาห์ที่แล้วเรื่องที่นำความสยองขวัญมาสู่กลุ่มคนดูวัยรุ่นจากเกมในวงเล่าที่ท้าเพื่อนให้พูดความจริงจะแตกต่างก็ตรงที่อาถรรพ์ซึ่งทำให้บางคนนั้นต้องพบจุดจบที่น่าอนาถ
Yeah. Something really weird has been going on ever since Mexico.
Oh, come on.
I'm serious. I'm seeing things.
ครับภาพยนตร์เรื่องนี้พาคนดูไปค้นหาต้นตอของอาถรรพ์ที่ประเทศเม็กซิโกพร้อมกับตัวละครแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดชีวิตกลับมานะครับ Truth or Dare 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหนังต้นทุนต่ำเรื่องนี้ซึ่งใช้เงินไม่ถึง4ล้านดอลลาร์ในการสร้างรับค่าตั๋วรวม30กว่าล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและอันดับ3 I Feel Pretty ภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมที่บูชารูปร่างผอมเพรียวเรื่องนี้นำแสดงโดยเอมี่ชูเมอร์ดาราหญิงที่เรียกเสียงหาสนั่นมาแล้วกับบทบาทของเธอในเรื่อง Train Wreck ครับ
Let's go
Number 118
What's your number?
That's really clever.
That's clever.
What's your number? Give me your phone. I'm going to give you my number.
Are you still talking to me?
ครับในเรื่องนี้เธอเล่นเป็นสาวร่างอวบที่ประสบอุบัติเหตุศีรษะกระแทกพื้นและตื่นขึ้นมาพร้อมกับการมองโลกที่เปลี่ยนไปว่าความสมบูรณ์แบบความสวยสมบูรณ์แบบก็คือการมีหุ่นเจ้าเนื้อหน่อยๆแบบเธอนั่นเองนะครับเปิดตัวสัปดาห์แรกรับรายได้ไปอยู่ที่ระดับน่ารักน่ารัก16ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ2 Rampage เสียแชมป์จากสุดสัปดาห์ก่อนเรื่องนี้ได้ดาราแม่เหล็กของภาพยนตร์แอคชั่น The Rock Dwayne Johnson ซึ่งเล่าถึงจอร์จลิงกอริลลาเผือกที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมกลายเป็นลิงยักษ์ที่ดุร้ายและพร้อมที่จะสร้างความพังพินาศในเมืองใหญ
่ I rescued George when he was 2 years old. George never would have survived on his own.
He definitely trusts you.
ครับและอันดับ1 A Quiet Place สามารถทวงคืนตำแหน่งนี้ได้อีกครั้งหลังจากเสียแชมป์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือครอบครัวหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในรัฐนิวยอร์กและต้องใช้ชีวิตแบบไร้เสียงเพื่อหลีกเลี่ยงเงื้อมือจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ใช้หูไล่เหยื่อครับ
This is the Oasis
ครับ A Quiet Place นั้นรับรายได้เพิ่ม20ล้านดอลลาร์กับค่าตั๋วรวมแล้ว131ล้านดอลลาร์ครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ค่ะสด
จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News